Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simgħu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Kolna jinnna għal ma nafx kemm ħin nilqgħu għall-attakki. Jiena daqqa kont imur bi switchi kanun biex innewwel il-munizzjoni. Daqqa kont ninfexxin warrab l-iskrata ċvojti tal-Balaltana mis-sajn u nwaddawhom mill-ġenb għall-baħar. U xi drabi meta t-twerżieqa ta' xi stuka kienet tinstema' risqa fil-qripiżijiet mill-oħrajn kont infittex tinħeba l-kenn wara xi pjanċa ħoxna. U hekk kont għamilt meta ħin minnhom stuka fighter li beda jispara lejna raxxa sħiħ ta' baral. Der li kien determinat li jolqotna bil-bomba li kellu l-esta t-tanker. It-twerżieqa tal-biża tas-serena tiegħu ħassejta dieħla dritta dritta ġu qalbi. L-istess bħalma baqa' dieħel wkoll dritt dritt għal ġofina. Hekk kif wieħed bil-kanuni tad-destroyer HMS Ashanti laqatlu l-ġewnaħ u tiliflu l-kontroll. Malli ħabba ġofina bid-daqqa ħassejt it-tanker kollu jiċċaqlaq minn taħti. Imma fortunatament, jew kif dejjem ngħid jiena, b'miraklu tal-Madonna, il-bomba tal-fighter ma splodiċ minkejn il-gverta tal-vapur imtlit kollha bil-biċċiet jaqbdu tal-ajruplan. Min beda jipprova jitfi n-nar? Min kompla jispara fuq l-ajruplan l-oħrajn? U min bħali baqa' mistoħbi fejn kien? Jistenna l-petrolju li konna qegħdin inġorru jieħu n-nar biex il-kol kemm aħna nispiċċaw fis-sħab. Biss minkejja dan kollu, issa kien qabeż nofsinhar u l-oħħa jew xorta waħda kien għadu jbaħħar bil-veloċità ta' qabel u għaw joqrob dejjem iżjed lejn Malta. Bombi, bombi u aktar tisfir ta' bombi niżlin. Ħin twil ta' splużjonijiet eżatt mat-tanker, imma l-ebda bomba mar nexxira tolqot lill-Ohio b'direct hit. Komplejt nemmen li dan kien verament miraklu. Sakemm? Sakemm żewġ bombers Ġermaniżi resqu lejna, wadbulna ruxma ta' bombi li niżlu kważi jħokku mal-lemin u max-xelluk taż-żaq tat-tanker. Meta aktar kmieni kien baqa' dieħel ġofina l-istuka it-tanker. Kont ħassejtu jiċċaqlaq minn taħti. Imma bl-esplużjonijiet ta' dawn il-bombi kollha f'daqqa u b'daqshekk fil-qrib, it-tanker donnu li issa qrid jinqata' mill-ilma u jimmolla fuq il-mewġ minn ġenb għal ieħor minn quddiem għal wara. Spiċċajt mitfuq lejn kull naħa. Qajt inħossni naqla daqqiet mal-ħadid l-hawn u l-hinn. Ippruvajt inżomma x'imkien, imma l-iskossi bdew jarmuni ma' kull imkien. Kont sibtni se nispiċċa nerġa' naqal baħar, għax il-bombi tant bdew itajru ilma li mewġa minnhom sabtitni mal-ħadit tal-poġġaman tax-xifer u kaħħlitni miegħu minn flok ma bqajt intira ġol-baħar. Alla riet li kont bqajt dak l-elmu tal-ħadit għax kieku rasi ktieb kienet tinfetaħ bid-daqqa li ħbatta. Minkejja l-kobor it-toqgħu l-guffaġni tat-tanker. F'dak il-waqt ħassejt nidaqs li kieku kont qiegħda fuq xi fregatina sajra fil-maltemp. Imnalla li qabel ma tlajna, meta kien għadu fit-tarsna li t-tanker kienu għamlulu dak il-modifikazzjonijiet li kien qalli bihom James biex jilqal dawn l-iskossi. Kieku bqa' ċert li l-magni kienu diġà nqalgħu minn posthom dak iċ-ċagħliq kollu. Għalhekk dawwar dirajja t-tnejb saħħti kollha mal-kanen tal-poġġaman tal-ġenb. Saqajja sal-laptop ukoll ħalli ma ninġarx fil-baħar mit-titjir b'saħħtu tal-isplużjonijiet tal-ilma. u fil-waqt li jasar tajnija, u eżist snini, intrassejt kem flaħt ma dak il-poġġaman sot, ħalli sa kem il-tanker jikwieta u jirġa' jsippostu, ma nkompli nistabat man kien. U iżjed u iżjed, ma nitkaxkar xal-isfel mix-xifer għal baħar. U jirrombja man ġemp għal-ieħor, kien hemm waqtiet meta jiena sibtu ħinodos taħt wiċċ l-ilma. Imma daqs kemm kont gran fajt tajjeb saħti kollha ma dak il-poġġaman sot, il-baħar ma rnexxilu xi blani bħal ma kien diġà bela b'tant ħruxija lil James tiegħi. Għax issa kont qiegħda niġġilidlu u kien beħsiebni nibqa' nissielet sal-aħħar nifs minkejja l-ilma li kont qiegħda nibilla u t-taqtih l-qalb kollu li kelli fuqi. Sa kemm fl-aħħar? Fl-aħħar l-uħajgħu reġa' kwieta u sab postu. Wara ftit kulħadd reġa' beda jfeċ fuq il-gverta. Isu ħadd minna ma stej jemmen li l-uħajgħu kien baqa' biċċa waħda u li konna għadna fil-wiċċ. Imma f'ħin qasir, il-ħoss tal-magni beda jinbidel u nistema' qiegħed jieħu xejra oħra. Minn ġodd ċumnija beda ħireġ ħafna duħħan, daqqa iswed u daqqa abjad. Sakemm il-kamra tal-magni instemet splużjoni qawwija tal-boilers. Id-daħna saret kollha sewda u tqila bil-frak tan-nugrufun li ħareġ f'daqqa. Minn dak il-waqt, it-tanker beda jnaqqas mir-rankatura li konna qbadna qabel sakemm ftit-ftit spiċċa biex waqaf għall-kollox. Hemmhekk f'nofs ta' baħar, il-bot wisq minn Malta. Il-bot wisq mill-protezzjoni tal-ajruplani tagħha. F'nofs dik il-battalja, fil-qofol ta' dawk l-attakki ħorox li dakinhar donnhom li kienu ħalfu lill-missjoni tal-Ohio, ridu bil-fors iwaqfuha sem. Għalina kienet sitwazzjoni disprata. Matul l-attakki ta' dak il-jum kien intlaqat ukoll vapur merkantili ieħor, id-Dorset, li bħalna kien waqaf għall-kollox ftit lil minna. Imma lanqas tajna naraw li kien hemm tliet vapuri merkantili oħrajn li kienu leħ unqataw biċċa sewwa minn tagħna u li issa kienu qegħdin iħaffu wisiet lejn Malta. Dawn kienu il-Rochester Castle li diġà kien intlaqat aktar minn darba mill-bombi, il-Port Chalmers u l-Melbourne Star li kien inxtewa minn barra fil-fjammi tal-Weimarama. Għalhekk issa parti kbira mill-ajruplani tal-għadu kienu qed iduru magħhom huma u jattakkawhom ħalli jarquhom u ma jħalluhomx jitlu Malta. Mill-bozz tajna naraw nisimgħu l-kanuni tal-ħames destroyers u taż-żewġ cruisers li kienu maru magħhom. Kollha mitlufin jisparaw bla qiegħda kontra l-ajruplani. Bil-bombi li nkollu niżlin jisplodu madwar it-tliet vapuri merkantili speċjalment mar-Rochester Castle. Sadan it-tant il-vapur merkantili Brisbane Star li aktar kmini kien ġarrab tiġrita kbira fil-pruwa kien laħaq baħħar sew fil-rotta tiegħu l-isfel irib il-kosta tat-Tuniżija lejn il-golf ta' Hammamet. Bekk jekk kien ikun se jereq għall-inqas l-ekwipazzi ta' jsalva minħabba li kien qiegħed viċin l-art imma wara sirna nafu li mhux talli ma kien xereq tallib il-kapaċità tal-kaptan tiegħu kienu nexxilu jidħol Malta u wkoll. Issa magħna kienu baqgħu biss żewġ destroyers. L-HMS Penn mal-Ohio u l-HMS Bramham mad-Dorset. Għalhekk l-ajruplani tal-għadu li kienu baqgħu jattakkaw lilna ħadu din l-opportunità biex ifittxu jeqrduna darba dejjem. Imma minkejja kemm kulħadd kien għajjien bil-ġuħu binas, il-kanuni tagħna xorta waħda komplew jisparaw. Madankollu, ftit tal-ħin wara reġa' naqgħet magħna wkoll id-destroyer HMS Ledbury li kien temm il-missjoni perikoluża tiegħu u jfittex u jsalva lill-baħrin tal-Weimarama minn ġonnirien. Għalhekk issa minn barra l-kanuni tagħna u tad-Dorset għall-anqas kellna wkoll tliet destroyers li kienu qegħdin jipproteġuna. Biex ma nsemmux in-numru żgħir ta' long range Beauforts ta' Royal Air Force li setgħu jtiru fit-tul u li issa kien qed jirnexxilhom jilquna minn Malta huma wkoll. F'din il-konfużjoni kollha li HMS Penn resaq ma' ġembna. U l-kaptan iddeċidew li t-tanker kellu jinġibet minn dan id-destroyer ħalli ma jibqax wieqaf jaqla dawn l-attakki kollha ġo fih. Ftitkin, permezz ta' ċima ħoxina, id-destroyer beda jipprova jiġbet li t-tanker. Imma minħabba l-ispużżonijiet, il-mekkaniżmu li jatmun kien issa weħla l-kollox f'pożizzjoni waħda. Bekk, minn flok imxija dritt, it-tanker beda jilwi lejnaħa waħda biss. Tant li baġeb kbir ta' kulħadd, l-isforzi tad-destroyer waslu biss biex dik iċ-ċima b'saħħi ta' ċediet unqatat f'salt. U ħaġa tal-iskantament kif malli t-tanker kien biet dak il-kem kemm għalih waħdu, min imkien der ġej straxna tal-fuqna bomber Ġermaniż. Għalkemm l-isparar tal-machine guns tiegħu ħasadna l-koll, wieħed mill-kanuni tagħna xorta waħda rnexxilu jolqtu. Biss u għaw jaqbad kif għadda minn fuqna xorta waħda wadbilna bomba li splodit viċin ħafna ta' fejn kien splodit l-ewwel torpido li kienet laqtet lil Ohio fil-bidu. Dan wassal biex it-tiġrita fiż-żaq tal-vapur komplit tikber tant li issa beda diħelli l-ma' fwieħed mit-tankijiet tal-istiva. Il-pompi ma bdewx ilaħqu u t-tanker beda jereq bil-mod il-mod. Għalhekk, xi satejn ta' wara nofsinhar ittieħdet id-deċiżjoni li ġala darba issa ma kienx hemm soluzzjoni oħra l ħajel kellu bil-fors jiġi abbandunat. Kien inutli li aħna nibqgħu fuqu lakin se jereq. Konna se nkunu qegħdin nissugraw ħajjitna għal xejn. Kulla kemm aħna ħassejna dieqa, disappunt u dispjaċir kbir aħna u telejn b'nofs qalb fuq l-HMS Penn. Mhux bil-fors, wara kemm konna inna nitħabtu wara dak kollu li konna għaddejna minnu biex ippruvajna nsalvawh. Biex inwaslu dak id-diesel u petrolju kollu lejn Malta, Malta li tant kellha bżonnu. L-Italija jena ħassejt dwejja doppji, għax id-dieqa tiegħi ma kienx biss għat-tanker u għal-Maltin, imma li żiet għal-James tiegħi, li issa l-mewta tiegħu kienet ġiet qisha ma swiet propju għal-xejn. Ħajja ta' żagħżugħ bih is-saħħa moħlija, mormija, is-sagrifikata bla skop, sagrifiċċju l-maħalla frott ta' xejn. Kull minn dak il-ħin rani nibki, ħaseb li għax kont iddispjaċut għall-Oħajo. Muraj dilhom x'tisappunt u x'disfatta kont qed nħoss f'qalbi dak il-ħin. Ħassejtni litteralment ittraduta mill-ħajja. Isru dan il-kifer ta' destin għal xejn b'xejn li ilu lil James ma kienx ħamilna ninħabbu nejxu l-bqija ta' ħajjitna flimkien. F'daqqa waħda ħassejtni waħdi. Il-bogħod minn dak kollu li kien offrit il-mħabba ta' James. Isu li James qatt ma kien eżista f'ħajti. Isu li James ma kien ħalli li xejn aktar li f'memorji fiera tal-bluha li ġib magħha lew il-mħabba. Isu li issa it-tifkira tiegħu kienet intemmet ħesrem, sfumat fix-xejn, żvintat u nħallet fl-arja bħat ħaħen mudlama ta' din il-gwerra misħuta. Daqs li kieku jiena u James ma konna ltqajna xejn. Daqs li kieku li mħabba tagħna kienet xi ħrafa vvintata. Daqs li kieku jienu ma konna tħabbejna qatt, tant li minn tiegħu issa ma kien fadalli xejn aktar. Murajdli. Meta ltqajna u tlaqna minn fuq l-HMS Penn, sibna ruħna għal numru ta' baħrin oħrajn li kienu diġa jew salvati, wara li l-vapuri merkantili navali li kienu fuqhom kienu ġew marqa. Naturalment, jien kont erġajt ħadd is-sura ta' ġufnott b'dawk il-ħwejjeġ, bl-elmu tal-ħadit frasi, u speċjalment bit-germitt tan-nugru funu ż-żejt li kelli ma' wiċċi. Wara xi ħin kienu ġew qasmul natte u anke xi sandwiches kemm nitrejqu ftit. Kulħadd kien bil-ġuħ u għajjin mejjet. Sa dan it-tant l-attakki tal-għadu kienu baqgħu għaddejjin, imma xi ajruplan minn Malta kienu għadhom qegħdin jagħmlu minn kollox biex jipproteġu lil Ohio ġala darba issa kien għadu marix. Biss minkejja dan, lejja u speċjalment in-nuqqas tarqat kien issa rikeb lil ħafna minna, tant li għal madwar xi tliet sigħat bosta minn nies tal-Ohio ħadhom in-nas. jiena kont waħda minnhom. Bleċitament kollu li kont qiegħda nħoss, xolta waħda ħassejtni mejta binas. Ġismi kollu ħassejtu juġani u saqajja ma flaħtum xisiet. Għalhekk tkebbibt frokna għalaqtajnejja u minnu fih inqatt. Imalċi l-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar, għajjimna liħen il-Kaptan Mason fuq il-loudspeakers ta' madwar il-destroyer isejja għal-volontira. Middera kien se jsir xi attentat ieħor biex it-tanker jerġa' jibda jinġibed. Kulħadd ħa ferħa, mela allura l-Ohio kien għadu fil-wiċċ. Kien imbosta li resqu biex jerġgħu jirbu fuq it-tanker fosthom jiena. Ħassejt li issa kienet reġġietni x-xoqqa f'moxta biex il-fjul ta' fuq jiżalvat u b'hekk il-mewta ta' James kienet se tkun sweet għal-ġest onorabbli żgur. Minnu fih xi wħud mill-inġiniera reġgħu niżlu jippruvaw isewwu l-ħsara tal-mekkaniżmu li jikkontrolla t-tmun. Jienu xi riġiel oħrajn bdejjew warbu fuq il-gvern tal-biċċiet tal-ajruplan li kien baqa' dieħel fuq it-tanker biex inħaffulhom il-piż. Xi gunners ħadu wkoll posthom fuq il-kanuni tal-Ohio li malli minn ħin għal ieħor bdew jaraw il-bombers Taljan u Ġermaniż li sqin lejn it-tanker mill-ewwel kienu qed jiftħu n-nar fuqhom. U naħseb li bejn bil-ftit mistrieħ li konna l-ħaqna ħadna u bejn bl-enerġija u l-entużjażmu li konna omna bihom meta rajna li l-Ohio kien għadu fil-wiċċ, sa ftit kien wara l-inġiniera kienu niċilhom jirranġaw kemm it-tmun. B'hekk l-Ohio għalkemm mhux 100% issa seta' jiġi manuvrat ftit aħjar minn qabel. Barra minn hekk, sa dan it-tank minn Malta kienu leħu waslu saħdejna żewġ laneċ militari biex jgħinu fil-proċess tal-irmunkar tat-tanker flimkien mal-Minesweeper Raj. U aħna aktar komplejna nitħeġġu bl-entużjażmu meta l-baħrin tagħhom qalulna li dawk it-tliet vapur merkanti li navali li aktar kmieni kienu qabdu r-rotta u baqgħu sejrin lejn Malta meta l-Ohio kienu waqfu l-magni kienu lem huwhom nisqin lejn il-port il-kbir. M'għandix xi ngħidu dawn il-vapuri merkantili xorta waħda kienu baqgħu jiġu attakkati mill-ajruplani tal-għadu. Imma aktar ma bdew joqorbu lejn Malta, aktar bdew jinbatu Spitfires biex jipproteġuhom. Tant li l-cruisers u d-destroyers kollha li kienu qegħdin jeskortawhom, issa kienu telquhom u reġgħu qabdu r-rotta lura lejn ġibilta. Għalhekk, jekk aħna wkoll kien sir nexxinna noqorbu ftit iżjed lejn Malta, l-Spitfires tal-RAF kienu se jkunu jistgħu jilqgħu lilna wkoll biex jiġu jgħinuna. Aħbar bħal din aktar komplit timlina bil-kuraġġ, u għalhekk komplejna naħdmu b'aktar ħeġġa tant li f'kien qasir l-Ohio kien qiegħed jerġa' jiċċaqla. Bit-tbatija il-laneċ militari kienu qegħdin jiġbduh fil-waqt li HMS Penn kien qiegħed jagħmel mill-aħjar biex jiddereġiek fid-direzzjoni t-tajba. Imma l-għadu kien baqa l-ħin kollu bajnejh fuqna. Meta għanduna li t-tanker kien reġa' qiegħed fi triqtu, l-attakki fuqna s-suktaw u ma rridu jieqfu b'xejn. Ħin minnhom erba' junker bombers deru rsqin jattakkawna. Il-kanuni tagħna tal-laneċ militari u tad-destroyers kollha kemm huma fetħu n-nar fuqhom. U għawri saqlejna u qed mill-bombers intlaqat u niżel bis-saħħa f'wiċċ il-baħar. Imma minħabba r-rankatura qawwija li kien riesaq lejna biha ħabat darbtejn fuq il-mewġ bħalma ċaqa ċatta taqbeż ħobża u sardina fuq wiċċ l-ilma u eksploda fuq in-naħa ta' wara tat-tanker. Barra minn hekk, waħda mill-bombi penetrat il-gverta u splodit fil-kamra tal-magni. Din tajrit ukoll pjanċa ħoxina ta' ventilatur li waqgħet fuq wieħed mill-kanuni u ferit għall-mewt lill-Peter, wieħed mill-gunners tagħna. Għamlet ħsara lill-kanun, ħarqet il-ġeneratur tal-elettriku, farket għal kollox il-mekkaniżmu tat-tmun u l-kamra tal-magni mtlid bl-ilma. B'hekk, minn barra li l-Ohio kien safa mingħajr magni u elettriku spiċċaw koll bl-tmun u s-sanki bit-tnejn il-kanuni tiegħu neqsin. Biex ma nsemmux ukoll kemm il-bombi li ntefgħu viċin tat-tanker komplew iċartu l-qasma fiż-żaq li kien ġarrab mill-ewwel torpido sabiex parti oħra mill-istiva komplit timtela b'aktar ilma. Issa kien se jkun iżjed diffiċli li jiġi rmunkat minħabba l-ilma li kien dieħel. u biex is-sitwazzjoni tkompli tiggrava, waħda mill-laneċ militari u kol ġarbet xeħsarat fil-Magni waqt il-ħbit u kella tiritorna lejn Malta. Din il-battalja baqgħet sejra sakemm dalam. U l-bombi li bdew jintefgħu komplew jagħmlulna s-sitwazzjoni ferm aktar diffiċli u perikoluża. Tant l-operazzjoni tal-Irmonk kellha tiġi abbandunata għal kollox u mill-ġdid aħna rġajna sibna ruħna fuq id-destroyer. Fil-bozz stajna naraw li n-nar fuq il-vapur merkanti li Dorset kien għadu qiegħed jaqbad. Waqt inżul ix-xemx kien reġa' ġie attakkat bl-aħraġ sakemm rajnieħi ntlaqat minn tliet bombi biex sa fl-aħħar sakemm dalam kien era għal kollox. Bħalna dan il-bastiment kien reġa' ntlaqat aktar kmieni u sa ftit qabel iż-żewġ bastimenti konna għadina ftit bot minn xulxin. Ma meta t-tanker kien beda jinġibet, id-Dorset safa waħdu. Bid-destroyer Branham jipprova jipproteġieh sakemm fl-aħħar l-għadu rnexxilu jtemmu. Dak il-lejl kollha kemm aħna irqadna fil-font bil-Kaptan Mason kollox. Minn taħt il-widna konna smajna li l-Kaptan tal-Ohio kien ġab miegħu x-ships log u d-dokumenti kollha relatati mal-vjaġġ. U taf x'kien ifisser danux. Illi ftit li xejn kellna tagħmel li salada fil-għodu it-tanker kien se jkun għadu fil-witx. Imma baġeb kbir ta' kulħadd. Meta flodu għat għal-ġima 14 ta' wissu bdejna nistejru mill-irqat, l-Ohio kiena duħem. Barra minn hekk issa tliet destroyers kienu qegħdin magħna biss. L-HMS Branham kien ġieħ dejna wara li salva li l-ekwipaġġ tal-vapur merkantili Dorset. L-HMS Penn kien baqa' jassisti lil Ohio lejl sħiħ bina fuq. U fil-ħodu kien reġa' wasal dejna wkoll id-destroyer HMS Ledbury. Wara li billejl kien intbagħat jiġbor li l-ekwipaġġ tal-cruiser HMS Manchester mill-inħawi tal-golf ta' Hammamet li kien għereq wara l-attakki ħoroġ tal-e-boats ta' matul il-lejl ta' qabel. Jisu li ma kienx biżejjed li kien diġa salva wkoll lil l-ekwipaġġ tal-Waimarama. B'hekk issa, it-tliet destroyers li kienna magħna kienu mimlijin saru ħommhom bl-ekwipaġġi l-tiema tal-bastimenti li kienu werqu. Matul il-lejl, waqt li aħna konna riqdin, kienet tingħata l-ordni biex l-imħażen tal-Ohio li kienu għadhom imlim kull xorta ta' provisti tal-ikel jitbatlu kemm jista' jkun minn kollox. Ħalli l-ammont kbir ta' baħrin li kienu ġew salvati mid-destroyers ikollhom xiklu. Barra minn hekk kien hemm ħafna prodotti tan-nafi u bosta oġġetti utli oħrajn li kienet se tkun ħasra li tħallew jerqu jintilfu mat-tanker. Għalhekk dawn inġarru wkoll biex ikunu jistgħu jintużaw fuq id-destroyers u ma jinħlewx. U naħseb li dawk li kienu niżlu jfittxu matul il-lejl kienu telgħu lura kemm xejn mlaħalħin bl-inbit u bl-ispirti li kienu sabu. Bil-fors, għax minn barra li kienu telgħu jkantaw jitqu, frashom kellhom ukoll xi kpiepel tal-militi kkuluriti li kienu sabu. Tant kienu ħadu pjaċir bihom li anki waqt l-ewwel attakk li seħħu fuqna f'dak il-jum kienu baqgħu jisparaw il-kanuni bihom frashom. Min jaf x'ħasbu l-bdoti tal-istukas meta rawhom dawk il-kpiepel ikkuluriti. Jiena m'għandix dubju li kienu rawhom bihom daqskemm kienu jinżlu jattakkawna mill-baxx. Għalhekk l-għada beda jitqasmilna ikel ferm itjieb u biżijiet abbundanza bħalma qabel konna nieklu aħna fuq l-Ohio. Spiċċajna bil-galletti nwilħelu. Ċikkulata, frawli u anki ġelati. Sa tqasmu wkoll sigaretti u xorb biex il-baħrin jagħmlu aktar kuraġġ. Dakinhar kienet l-ewwel darba f'ħajti li kont pejjib sigarett u li anki doqt ir-rum. Niftakar li kont bdejt inqaħqaħ jien u ndaħħan il-lucky strike biex nider bħall-oħrajn u ħassejt wiċċik u jwisili vampanar dak ir-rum għax tgħidx kif kien tela li għal rasi. Biss meta aħna konna għadna kif qomna, sirna nafu li matul il-lejl ukoll kien reġa' sar attentat ieħor u t-tanker kien kompla jinġibet għal kull taħin mhux ħażin mill-HMS Penn u mill-lanċa militari li tingħad fadal magħna. Minħabba dlam, l-attakk mill-ajru normalment kienu jieqfu u għal daqstant kienet tittieħed l-opportunità biex bil-mod il-mod jerġgħu jippruvaw iresqu lit-tanker kemm xejn iżjed lejn Malta. Matul dawk is-sijat mod lama, bisforzi kbar kien irnexxielhom. Malli sabaħ indunajna li kien minn fuq id-destroyers kif ukoll minn fuq l-Ohio kienu qegħdin jerġgħu jsiru tħijiet biex ikomplu jirmunkaw lit-tanker. Imma ħin minnhom kulħadd waqaf milli kien qiegħed jagħmel. F'dak is-skiet ta' filgħodu leħen il-Kaptan Mason instema' jaqra r-rit tad-difna tal-Gunner Peter Brown. Li kien intlaqat u ġiferut gravi il-ġurnata ta' qabel. Bħala rispett, kulħadd neħħa' l-beritta, il-kappell jew l-elmu tal-ħadid, speċjalment dawk li frashom kellhom il-kpipel tal-karti ikkuluriti. U jien għamilt bħal kulħadd. Lanqas iċ-ċekċik tal-ganċijiet tal-bula ma baqa' jinstema'. Kulħadd kien wieqaf b'rasu baxxuta jisma' lil Mason li kien bil-wieqfu fuq staffa kemm xejn għolja taħt wiet mill-kanuni biex jara kulħadd. U għaw jaqrab li ħinkibi mill-ktieb tat-talb li kellu fidu. Fuq pjanċa mserħa minn tarf minnhom fuq il-poġġaman tal-ġemp kien hemm il-ġisem mejjet ta' Gunner Brown imgeżwer u marbut tajjeb f'biċċa kanvas. Żewġ baħrin bib tiegħu kienu qegħdin iżommu l-pjanċa mit-tarf l-ieħor. F'dak is-skiet, mal-ħoss tal-tip jingħalaq, Mason kemm irrid, u ż-żewġ baħrin ħarsu l fuq lejn il-kaptan. E kif Mason għamlilhom sinjal ħafif b'rasu, il-baħrin qolew it-tarf tal-pjanċa li kienu qegħdin iżommu huma, sakemm il-ġisem ta' saħibna Peter iż-żerżaq l-isfel, umbela minn dak il-baħar font għal dejjem. Jiena bqajt inħares fil-vojt li dak il-baħar vastu jleq ta' quddiemi. Bidmoħ f'għajnejja realizzajt li għalija dan ma kienx l-ewwel funeral ta' dan il-vjaġġ għaliex il-maħbub tiegħi kien diġà ndifen fl-abbissi ta' dak iċ-ċimiterju mudlam u misterjus. Bid-differenza li mingħajr ċeremonji ta' xejn u mingħajr ma lanqas biss ħadd ma kien jaf bih ħalli forsi jismu seta' jibqa' jiġi mfakkar. Għall-mument kemm xejn twil, kulħadd kien baqa' hemm. Ħares ċans lejn ir-ruqa ilma fejn kien niżel il-ġisem bl-ħajja ta' Brown. Isu ħadd minnha ma rid jitilqu u jħalli hemmhekk waħdu. Imma wara ftit sekondi instama' xi ħadd minn fuq l-ħew iċabċab tnejn idejh. U bis-sigarett bejn xuftejh għajjat. Come on, lads, let's get on with it. We still got a long way to tow this lady to port. Wallum niqfu għaw l-istudju tagħna. Inkopplilkom darb'oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.